Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal program il-Malti, il-Letteratura u l-Lin f'din l-iskeda tal-Miliet. Fejn se nerġa' nlaqgħakom ma' John P. Portelli. John m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni peress li ta' spiss nintervistah dwar xogħlu, imma l dawk li għadhom qegħdin jingħaqdu magħna l-ewwel darba ser nerġa' ngħidilkom minnu John. John P. Portelli ilu jiex il-Kanada mill-1977 huwa professur fil-Dipartiment tal-Ġustizzja Soċjali fl-Edukazzjoni OISE fl-Università ta' Toronto. Barra 11 il-ktieb u l-fuq minn 100 artiklu ta' natura akademika huwa pubblika wkoll 4 kotba ta' poeżiji, ġabra ta' skizzi u romanz. Ix-xogħol letterarju tiegħu ġi maqlub bl-Ingliż, il-Franċiż, it-Taljan, l-Arbi, il-Farsi, il-Pollak, il-Nepali u il-Grik. Ix-xogħol akademiku tiegħu bl-Ingliż ġi maqlub għall-Farsi, l-Ispanjol u l-Russu. Rebbieħ ta' 2 premijiet għax-xogħol akademiku tiegħu u rebbieħ ukoll ta' premju fl-Università ta' Toronto u ieħor mill-Canadian Society for the Studies in Education għal-kwalità għolja tat-tagħlim tiegħu. Dawn l-aħħar 11-il sena ħadem ukoll f'Malta bħala konsulent u ġie mistieden bħala kelliem ewlieni f'diversi istituzzjonijiet fl-Amerika ta' Fuq, l-Ewropa, l-Vant Nofsani u l-Maghreb. Illum ser inkun nitkellem ma' John fuq l-aħħar ġabra ta' poeżiji tiegħu blisem Imkien għall-Kenn li ħareġ ftit xhur ilu mid-dar tal-pubblikazzjonijiet Horizons. Merħba bik John u nispera li tinsab tajjeb minkejja s-sitwazzjonijiet mhux sbieħ li qegħdin ngħixu fihom. Naħseb li illum l-ewwel darba li se nitkellmu fut-tul fuq ġabra tal-poeżiji tiegħek peress li s-soltu dejjem nitkellmu fuq narrattiva li inti tikteb. Wara li smajt it-tnedija ta' dan il-ktieb ftit tal-ġimgħat ilu, bqajt naħseb fuq dak li ntqal. Fost il-kliem li baqa' jidwi f'moħħi kienu vjaġġatur, vjaġġ, kenn, post u solitudni. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija marbuta mal-vjaġġ. Norbert Buġejja, Simon Gallia u Emmanuel Mifsud kollha raw it-tema tal-vjaġġ fil-poeżiji tiegħek, speċjalment f'din il-ġabra. Il-vjaġġ jista' jkun wieħed spiritwali, simboliku, ġewwieni jew fiżiku. Ejja ħanibdew mill-vjaġġ fiżiku John. Dawn il-wieħed u 50 poeżija joħduna fi 11 il-pajjiż differenti. F'kull vjaġġ li tagħmel tikteb poeżija u x'tikteb dak li tara u tħoss?
Grazzi Elena, qabel xejn ringrazzja lilek u l-istazzjon tagħkom li reġa' oġobkom li tistednuni għal din l-intervista u insellem l-issemmija kollha. Mela, mistoqsija tajba, nirringrazzjak. Ir-risposta fil-qasir għall-aħħar bidt u x'tikteb dak li tara u tħoss, ir-risposta hija iva. U nżid mal-ewwel kemm dak li nara jiġifieri u dak li nħoss. Għalija it-tnejn ma jinfirdux minn xulxin. Waħda tibni fuq l-oħra. Okay? Issa, niġi għal-mistoqsija l-oħra jekk nittibx f'kull vjaġġ, jew ma' kull vjaġġ niktibx poezija. Il-risposta hija mhux bil-fors li f'kull vjaġġ nikteb poezija, xejnu bil-fors, imma jekk ħan isforsa ruħi li fuq kull vjaġġ nikteb bil-fors, il-kitba toħroġ sfurzata. Imma, fir-realtà, ħafna drabi inħoss il-ħtieġa li nikteb waqt li nkun nivvjaġġa. Għaliex, għax nkun qed nesperjenza affarijiet ġodda li jolqtuni. Nkun qed nesperjenza affarijiet li jagħtuni skop avventurus li niskopri mhux biss il-post fejn inkun, imma wkoll il-ħsus tiegħi, l-emozzjonijiet tiegħi dwar dak li nkun qed nesperjenza. Jistgħu jkunu bini, jistgħu jkunu pjazzez, jistgħu jkunu kafetteriji, jistgħu jkunu nies li nara jew nies oħrajn li nibda nitkellem magħhom. Jiġifieri, dak li qed ngħid huwa li bil-poeżija nkun qed nesplora kemm dak li qed nara. Kif ukoll dak li nħoss u naħseb dwaru. Imma ukoll bil-poeżija nkun qed nisplora ir-relazzjonijiet tiegħi tal-mument mal-post mal-ġdid mal-possibilitajiet. U jiena nemmen li l-għajxien jitnibbet u jitkattar mhux fiħin nifsu fil-vojt imma l-għajxien uman jiġifieri jitnibbet u jitkattar biss bir-relazzjonijiet. Ma nemmenx jiġifieri l-affarijiet jeżistu fihom infushom. Għalhekk u hawnhekk niġi għal punt li inti għamilt fil-bidu jiġifieri l-vjaġġ jista' jkun wieħed spiritwali, simboliku, ġewwieni jew fiżiku. Għalija daw l-elementi kollha, jiġifieri l-fiżiku, l-ispiritwali, il-ġewwieni u s-simboliku jintaġnu flimkien u nazzarda ngħid jeżistu biss fit-taġina.
Bħala vjaġġatur inti twassal il-preokkupazzjonijiet l-iktar intimi tiegħek fis-sfond migratorju ta' dinjiet diversi u spazji li jitrażmettu emozzjonijiet differenti. Xi tħoss li huma l-aktar preokkupazzjonijiet dominanti f'dan il-vjaġġ poetiku jew vjaġġi poetiċi? Qed ngħid vjaġġi għax nemmen li kull poeżija hija vjaġġ fi anfisha.
Sawa qed tgħid fl-aħħar punt li l-poeżija hija vjaġġ fiha anfisha. Allura f'dan is-sens il-ktieb joffri sensiela jew kobba ta' vjaġġi. Il-poeżija nifishom huma f'xi sens vjaġġi. Is-sinti qed tistaqsini xi tħoss li huma l-aktar preokkupazzjonijiet dominanti. Għalija il-preokkupazzjonijiet dominanti kemm fil-poeżija u fil-proża li ktibt huma hija il-ħajja ta' kuljum. Bħal ngħidu aħna il-ken jew nuqqas tal-ken. Memorji tal-imodi li osfru, preokkupazzjonijiet ta' inġustizzji, preokkupazzjonijiet ta' futur inċert, tal-mewt, tat-twelid, ta' imħabbit mitlufa, tal-pellegrinaġġ li f'xi sens ma jispiċċax. Dawn huma il-preokkupazzjonijiet jiena li dortuni. Allura f'din il-ġabra ma naħsibx li hemm biss preokkupazzjonijiet, għax il-preokkupazzjonijiet tista' tinfihem b'mod negattiv, imma hemm ukoll possibilitajiet, hemm ukoll tagħmiet, hemm ukoll xewqat u ħolm, ħafna xewqat u ħolm hemm u possibilitajiet u il-vantaġġ u l-unur li nivvjaġġa joħolqu aktar possibilitajiet ta' miet xewqat uħor. Issa il-possibilitajiet kif jinħolqu? Jiena mill-perspettiva filosofika tiegħi il-possibilitajiet jinħolqu mir-relazzjonijiet kif qed tirrisposta tal-ewwel mistoqsija. Relazzjonijiet mal-postijiet, mal-oġġetti, fundana, statwa, asfur, man-nies, mal-konverzazzjonijiet, allura il-possibilitajiet għalija jinħolqu mar-relazzjonijiet ta' kuljum li ħafna drabi huma fl-istess ħin ukoll straordinarji. U hemmhekk fil-fehma tiegħi huwa l-valur u s-sabiħ tal-letteratura għax fl-ordinarju insibu dak li jista' jkun straordinarju.
Norbert Buġeja jiddeskrivik bħala vjaġġatur post-nomadiku. Jistqar li vjaġġatur nomadiku u dak il-vjaġġatur li minkejja li jitċaqlaq minn post tal-ieħor, xorta waħda jsib post x'imkien li fih jista' joqgħod u jħoss li kważi kważi int ma tista' ssib post imkien. Min-naħa l-oħra inti tiddeskrivi lilek innifsek bħala vjaġġatur privileġġjat. Għaliex privileġġjat?
Mela hawnhekk għandna żewġ mistoqsijiet, hemm il-mistoqsija tal-privileġġjat u l-mistoqsija tal-vjaġġatur post nomadiku. Nibda mill-aħħar waħda. Għaliex il-vjaġġi tiegħi huma privileġġjati? Jiena vjaġġatur privileġġjat għax insiefer jew fuq xogħol jew għal gost. U ħafna drabi għalija it-tnejn jiltaqgħu flimkien kemm għax inħobb xogħli. U wkoll wara x-xogħol ikun lest ikolli ċans inżur postijiet bħala turist fejn jilħolqu il-possibilitajiet ta' relazzjonijiet oħra. Allura, kif nara jiena m'iniex vjaġġatur li huwa biex ngħidu hekk ma' kess mill-vjaġġ. Il-vjaġġi tiegħi mhux bħal dawk l-emigranti li jitilqu għax m'għandhomx għażla oħra, li jitilqu għax inkella ħajmutu u jitilqu u ma jafux jekk mhux se jaslu u kif se jaslu u fejn se jaslu. Għalija il-vjaġġ allura huwa forma ta' avventura. Huwa wieħed li jista' jiġi diskritt bħala within virgolette quotes avventura kapriċċjuża jew mhux kif qal Emmanuel Mifsud fit-Tnedija tal-Ktieb vjaġġ mhux bżonn juża. Allura avventura mhux bżonn juża. Issa niġu għat-tieni parti, vjaġġatur nomadiku jew post nomadiku. Okay? Il-mistoqsija illi għamel tajjeb ħafna Norbert Buġeja u inti wkoll ir-repetejta. Mela, jiena vjaġġatur nomadiku jew post nomadiku? Forsi it-tnejn. U ħa nispjega. Jiena oriġinarjament tlaqt meta kelli 23 sena minn Malta, minn Art Walidi, biex naħrab minn Art Walidi stess. U rnexxieli jmur il-Kanada biex nistudja. Dak kien l-1977. Idealment jiena xtaqt immur l-Ingilterra, ma kien diffiċli biex nirbaħ borza ta' studju ummur l-Ingilterra, allura applikajt għal-Kanada. Kieku ma rbaħx il-borza ta' studju, ma kontx inkun nista' nitlaq minn Malta. Ew allura eventwalment sorġejt il-Kanada. Imma il-Kanada stess iċċaqlaq fid-darbiet. Disa snin Montreal, 14 sena Halifax, u dal-aħħar 20 sena f'Toronto. All right, wieħed jgħid imma dan fl-istess pajjiż. Iva, huwa minnu, huwa minnu. Imma dal-aħħar 12 sena ma bdejtx inħossni f'posti l-Kanada, bdejt inħossni aktar u aktar barrani. Wara dak iż-żmien kollu, u bdejt nerġa' ninġibed lejn Malta u l-Mediterran u l-Vans Nofsani. Issa xi ħadd jista' jgħid li jimminti John romantiku wisq. Iva jista' jkun li romantiku wisq, imma daqs hekk. Imma jibqa' l-fatt li dan l-aħħar żmien qed inħossni kważi kważi bla post fiss u bla kien. U allura li qed inħossni bla post fiss u bla kien. Hawnhekk allura issa jidħol il-ħsieb tal-post nomadiżmu. Jew forsi nerġa' naqgħod mal dak ta' qabel mal-vjaġġatur ipprivileġġjat.
Inti bniedem li dejjem vjaġġajt minn Malta mort il-Kanada bħalma ġeġa għedtilna u diversi vjaġġi oħra madwar id-dinja u bħalma kont kważi antiċipajtni kont ħan nisemmi l-istess punti Manuel Mifsud li waqt it-nedija u għamel distinzjoni bejn il-vjaġġi tal-bżonn u l-vjaġġi bla bżonn. Issa allura kif qisek inti ġa għedtilna li l-vjaġġi tiegħek qisek bejn tqishom naħseb jien milli sajt nifhem. Mhux għal bżonn għax inti fejn qiegħed tista' tgħix imma fl-istess ħin trid tibdel l-ambjent biex tħossok. Jekk nistgħu nsejħulek tajjeb biex tħossok aħjar biex forsi tħoss xi jeruq ġa post ieħor. Issa kemm taħseb li dawn il-vjaġġi affettwawk dan iċ-ċaqliq lilek, kemm affettwak il-persuna li inti llum kulturalment forsi tħossok iktar għani li inti esperjenzajt ħafna kulturi pajjiżi differenti forsi inti bħala li inti jekk huwa iktar iffurmat milli kieku bqajt Malta u qatt ma ċċaqlaqt.
Ara, il-mistoqsija qasira l-aħħar waħda u li hija mistoqsija tajba ħafna hija li m'hemmx dubju li dawn il-vjaġġi affettwani. Sewwa, issa niġu u nerġa' niġġarija fl-aħħar. Niġu għal-parti l-oħra tal-vjaġġi tal-bżonn. Vera, diġa f'xi sens irrispondejt fil-mistoqsija l-oħra, imma għandi xi riflessjonijiet oħra li nista' nżid jekk tippermettili. Fil-bidu qabel meta kelli 23 sena, l-ewwel nett jiġifieri nixtieq ngħid li jiena twelidt il-mosta. U sa seba' snin għext il-mosta mbagħad il-familja għal bżonnijiet ta' xogħol ta' missieri morna ħaddingli. U kemm għext ħaddingli minn seba' sa 23 sena kont ngħaddi sjuf għawdex ma' Nanna Marie u ma' Nanna Marie l-oħra li kienet mill-isla u mbagħad marret wara l-gwerra tqod ta' sliema. Jiġifieri diġà kien hemm dan element ta' spostament u ta' vjaġġ sewwa, imma meta kelli 23 sena kelli tassew il-bżonn psikoloġiku biex nitlaq minn Malta. Ma ninsewx, dell-aspett psikoloġiku ikollu effett ukoll fuq il-ġisem. Dina ħafna nies jinsewha. L-aspett psikoloġiku u l-ġisem huma marbutin flimkien id-dwejja tal-eluħ li kont inħoss fis-sebgħinijiet f'Malta kien enormi għalija, enormi. Għalkemm kont nallem, meta spiċċajt l-Università ta' 21 sena għallim tal-sentejn il-Malti f'Savio College, jiġifieri ħaddin l-istess fejn kont noqgħod, u kelli xogħol fiss. Xorta kelli bżonn materjali wkoll li nitlaq, għax l-aspett psikoloġiku kien qed imarrat lill-ġismi. Allura jiena tlaqt għal bżonn. U mhux b'kapriċċ. Nistgħu wieħed jista' joqgħod jgħid min jaf x'kien isir minni kieku ma tlaqx, min jaf x'kien isir minni. Tax kemm il-darba kont immur nimmedita fuq l-irdum ta' ħaddingli. Tista' timmaġina x'kont nimmedita, sewwa. Mela imma nerġgħu niġu anke meta mort fil-Kanada, anke fil-Kanada jiena vjaġġajt. U vjaġġajt minħabba x-xogħol. Montreal ma stax nsib xogħol għax kien hemm reċensjoni kbira dak iż-żmien mill-1980 sa l-1985. Il-Kanada ddiet minn reċensjoni enormi. Speċjalment dawk fl-akkademja ma stajniex insibu xogħol. Mbagħad sib xogħol għal sentejn Halifax u mort hemmhekk mbagħad minn sentejn sar għal 14-il sena. Ġifieri imma mbagħad ukoll minħabba x-xogħol konferenzi u dawn l-affarijiet. Ivvjaġġajt fil-Kanada, l-Amerika l-ewwel, imma mbagħad dal-aħħar 12-il sena f'diversi posti fl-Ewropa, il-Maghreb u l-Lvant nofsani u xejn. Imma minn għad-dubju issa nerġa' niġi għall-aħħar mistoqsija li saqsejtni. Minn għad-dubju dawn l-esperjenzi huma parti minni. Dawn l-esperjenzi tal-vjaġġ jaffettwani ħafna lili naħseb dawn l-esperjenzi tal-vjaġġi saħħewli ħafna. Il-konvizzjonijiet xellu gien tiegħi li diġà kelli qabel tlaq minn Malta, konvinzjonijiet xellu gien lejn il-ġustizzja soċjali u ftiġa morali li naġixxu biex noħolqu dinja aħjar, mhux għalija biss, imma għall-oħrajn. U għalija il-kidba kemm dik akkademika, imma aktar u aktar il-kidba letterarja hija forma ta' attivizmu. U jena naħseb dan il-punt tal-vjaġġ nuqqas ta' kien l-aspetti psikoloġiku u materjali, l-esperjenzi tal-vjaġġ dawn xin jingħaqdu flimkien li tawni il-privileġġ li nkun nista' nagħmel li nkun nista' nibni aktar fuq dawn il-forum ta' attivizmu.
John, jekk tista' taqralna żewġ poeżiji mill-ġabra?
Bil-alkolla. Mela ġabra tiftafint Elena fija 51 poezija miktubin fi 11 pajjiż differenti. Kifet inti fid-daħla. Lo ħanaqra ewwel waħda ħanaqra poezija qasira imnebħa miż-żjarat tiegħi f'imġar ix-xini għawdex. Imġar ix-xini jgħod ma' xewkija jew ma' sandat.
Laqas naf ta' John minni li ma' minn.
Mela, imġar ix-xini, forsi nofs ma' xewkija.
Eħe, ifim, tista' taċċessaħ miż-żewġ postijiet. Eżatt.
Għalli ħadd ma' jieħu għalih. Mela, f'imġar ix-xini. Arnita il-passjoni tis-sikka, tis-sikka taqtalek nifsek. Tin-namra ma' xemx. Insiet id-delta ċedru u l-blat dejjem imnaqqar biex tili tal-kappar. Imellaħ il-bahar kajman bla sabar igawdi is-serħan. Mela dik hija f'imġar ix-xini u billi qed nitkellmu wkoll fuq il-vjaġġi ħanaqra poezija li ktibta meta għalaqt 40 sena ngħix il-Kanada. Jiġifieri din ktibta 43 sena ilu. Skużi, 3 snin ilu, skużawni. Mela, din jisimha bejn hawn u hemm. Bejn hawn u hemm 40 sena daqna bajda bniedem ieħor. Bejn hawn u hemm baħar jaqsam id-dar mirduma bagalji minn sija. Bejn hawn u hemm xewqat imħandma identità mħalta boxla mitlufa. Bejn hawn u hemm qabar imwitti. Bejn hawn u hemm bla marrit nibqa' nittama.
Grazzi John, nixtieq ngħidlek proset ukoll tal-qoxra tal-ktieb u l-istatjar kollu tiegħu. It-titlu nnifsu tal-ġabra huwa inħossli huwa logħba bil-kliem għax jista' jinftiehem li m'hemm l-ebda post fejn wieħed jisken, jew inkella li hemm post fejn wieħed jista' jisken, u l-babuxu jew il-bronji li hemm fuq il-qoxra jkomplu jikkumplikaw dan it-titlu. Bħal babuxu wieħed jista' jidħol fil-qoxra tiegħu. Fil-ġewwien forsi sib il-ken jew inkella jirrealizza li m'għandu xejn xi proteġih li f'qoxra mill-affarijiet ta' madwaru. X'tikkumenta fuq dan taqbel ma' dak li ħsibt jiena?
Naqbel zgur, jiġifieri hawn nixtieq ngħid li l-qoxra hija arti żgħira minn pittura ikbar xogħol tal-arti ikbar tal-artista Malti Dr. Trevor Borch li huwa lettur fl-Università ta' Malta u għalija artist kbir kontemporanju Malti. Illi rrappreżenta l-Malta f'diversi affarijiet tal-aħħar sena li għaddiet fil-Bajenjale Vjenezja u din il-biċċa tal-Bebbux kienet parti minn biċċa tal-arti tiegħu li ġiet eżabita hemmhekk. Sowa, Mażula s'intendi għax taqgħod naħseb kif qed inti mat-tema tal-ktieb. Jiġifieri il-vjaġġi u l-ken u n-nuqqas tal-ken. U t-titlu kif qed tintisgħu jista' jinftiehem b'modi differenti. Jena t-titli tiegħi ħafna drabi nħallihom miftuħa biex jiġu interpretati b'dawn il-modi differenti biex għax jien nemmen illi l-lettura qiegħda hemm biex min qed jisma' jew min qed jaqra nagħtuhom il-libertà kollha li jimmaġinaw dak li huma jixtiequ li jridu imnebħa minn dak li qed jaqraw jew jisimgħu qed jiġi moqri. U hekk il-babbux hu fi sens għandu l-ken, imma dawn il-bronji jeżistu fil-qiegħ tal-font tal-baħar enormi. U hemmhekk allura f'dak il-baħar enormi hemm kien u allura joħloq dan din l-emozzjoni biex ngħidu hekk li jista' jkun forma ta' ken, imma fl-istess ħin ifakkarna li dan il-ken huwa temporanju u forsi wkoll illużjoni.
Mela, grazzi John ta' din l-intervista interessanti. Nixtieq li nagħlaq dil-intervista tiegħi miegħek billi taqra li l-poeżija li ktibt b'dedika lil Oliver Friġġieri li ħallina f'dawn l-aħħar ġranet.
Bil-qalb kollha nirringrazzjak tal-istudentni li naqra din il-poeżija lill-professur Oliver Friġġieri li jiena illi naf minnu kelli 17 sena għax naħseb kont iżgħar membru tal-movement Qawmin Letterarju u uħlief inkoraġġiment minn għandu ma rajt u kien jikkommentali, eċetera, u nibqa' niftakar għal dejjem il-konverzazzjoni jsira jitelli. Miegħu allura din il-poeżija miktuba b'ratt il-ħajr lil Oliver ta' kemm ispirani u ħaġġiżni anke meta kont mill-bogħod ħafna jiġifieri l-Kanada. U jalla il-mulejja tiegħ islim ta' dejjem. Lil Oliver. Illum irriet il-vojt misħab ċombi. Iġargar waħdu il-mewġ flabex kibi. Imtaqla ziffet il-ħarifa imnikta bit-telfa ta' poeta biżel umli. Ifittex il-nifs ta' dannazzjon sikwit il-saffokat biħin nifsu. Jitbekka. Itnaddif mil-kilba irrida ta' mewtu. U inti, ja poeta, solitarju, bħall-arsnu, dejjem ħadrani fuq l-irdum, titqebbeż biss b'inżul ix-xemx, u hemm doktor u tixxettel bl-ilma tax-xita meta jiġi, jekk jiġi u kif jiġi. Il-bqija titbekka lil dan nazzjon li ma fehmx il-karba tiegħek mitluf. Imminti dejjem sot, is-sies li jirfed, anke jekk mafeċ tuqol il-lament. Marriċ l-unuri u lanqas trumbetti, tixxenna li l-fjuri jiftħu xi darba, tixxenna li dannazzjon ma jirħiġ. Lele, mhux ħelu dat-turment dat-tluq.
Jiena Elena, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u munkum maqom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor il-Malti il-Letteratura u lil-Inn. Ħajr ukoll lil John P. Portelli, hu duħsib saħħitkom u lil ta' madwarkom.